Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ժողովուրդ թերթը հատվածներ է հրապարակում մարտի 1-ի գործով հարցակնված երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ցուցմունքներից։ Հատուկ քնչական ծառայությունը դա համարում է նախաքննական գաղտնիքի հրապարակում և քրեական գործ է հարուցել։ Երևանցիները պաշտպանում են հանրային տարածքները, հանրությանը վերադարձնելու քաղաքային իշխանությունների գործողությունները, օպերայի շուրջ սրճարանների ապամոնտաժումը շարունակվում է։ Լրացավ Ղրիմը Ռուսաստանի կողմից բռնակցելու 5 տարին, Մոսկվան դա համարում է վերամիավորում և Ռուսաստանի նախագահը այսօր մեկնել է Ղրիմ մասնակցելու տոնական միջոցառումներին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հոլանդական Ուտրեխտ քաղաքում այսօր ահաբեկչական հարձակում է տեղի ունեցել, որի հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել Նիդերլանդների ոստիկանության տվյալներով։ Ահաբեկչության մեջ կասկածվում է ծագումով թուրք 37-ամյա Գյոք Մանթանիսը։ Այս պահին ոստիկանությունը շրջապատել է այն շենքը, որտեղ ենթադրաբար պատսպարվել է ահաբեկչական հարձակման հեղինակը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վրաստանում այսօր մեկնարկել են հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպած բազմազգ զորավարժությունները, որոնց ընդհանուր առմամբ 24 պետություններ են մասնակցում, այդ թվում Ադրբեջանը և Թուրքիան։ Զորավարժությունների պաշտոնական բացումը տեղի է ունեցել Թբիլիսից ոչ հեռու գտնվող Կրծանիսի ռազմաուսումնական կենտրոնում, զորախաղերը կշարունակվեն մինչև մարտի 29-ը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նացականյանը և Սերգեյ Լավրովն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Մոսկվայի և Երևանի համագործակցությանը վերաբերող հարցերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն մեջբերում նախարարները քննարկել են հայ-ռուսական համագործակցության հրատապ թեմաները, հեռախոսազրույցը կայացել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ, նշված է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նոր Զելանդիայի իշխանությունները հայտարարում են երկրի տարածքում զենքի առուվաճարքի և դրա կրման կանոնների կտրուկ հստացման մասին։ Երկրի կառավարությունը նման որոշում է կայացրել Քրայսթչըրչ քաղաքում գտնվող երկու մսկիտների դեմ ուրբաթորը իրականացված հարձակումից հետո, որոնց հետևանքով 50 մարդ էր զոհվել։ Մենք պետք է հստակ դասեր քաղենք ուրբաթորի ահաբեկչությունից, այսօր Վելինգտոնում հայտարարել է Նոր Զելանդիայի վարչապետ Ջասինդա Արդերնը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր հայտարարել է, որ պաշտոնական Թեհրանը երկրի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցների դեմ պայքարելու է իրավական մեթոդներով, դիմելով միջազգային դատարան։ «Ես արդեն իսկ հանձնարարել եմ հայցեր նախապատրաստել ընդդեմ Միացյալ Նահանգների այն բոլոր քաղաքացիների, որոնք այս կամ այն կերպ մասնակցել են պատժամիջոցների մշակմանը և կյանքի կոչմանը»,» հայտարարել է Ռոհանին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չի բացառում, որ բողոքի գործողությունները Փարիզի կենտրոնական Շանզելիզե պողոտայում կարող են արգելվել, այս մասին Մակրոնը հայտարարել է այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ։ Ֆրանսիայի ղեկավարի հայտարարությունը հնչեց մայրաքաղաքի կենտրոնական պողոտայում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգություններից 2 օր անց, դրանց ընթացքում հրկիզվել էին մի շարք խանութներ, ռեստորաններ և կայանված ավտոմեքենաներ։ Կիրակի օրը Սլովակիայում կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի միանձնի առաջատարն է դարձել փաստաբան և հակակոռուպցիոն ակտիվիստ անկուսակցական Զուզանա Չապուտովան։ 45-ամյա Չապուտովան ստացել է Սլովակ ընտրողների քվեների ավելի քան 40%-ը։ Ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրել է իշխող կուսակցության թեկնածու Մարոս Շևչովիչը, որը նախկինում զբաղեցնում էր Եվրամիության էներգետիկայի գծով հանձնակատարի պաշտոնը։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը Սլովակիայում կայանալու է մարտի 30-ին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է։ Մարտի 1-ի գործով երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցաքննությունից արտահոսք կա։ Ժողովուրդ թերթը տպագրում է նրա հարցաքննության մանրամասները։ Երբ հայտնվեցին հարցաքննության վերաբերյալ առաջին նյութերը, հատուկ քնչական ծառայությունը ուրբաթորը զգուշացրեց, որ նախաքննական գաղտնիքների հրապարակումը կարող է հանգեցնել քրեական գործի հարուցման, իսկ շաբաթն արդեն քրեական գործ է հարուցվել։ Թերթի խմբագիրը պնդում է, որ հատուկ քնչական ծառայությունը ճնշում է գործադրում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիրը դեռ հարցաքննության չի կանչվել նախաքննության տվյալները հրապարակելու դեպքի արդիվ հատուկ քննչական ծառայությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Քնար Մանուկյանի խմբագրած թերթը մարտի 16-ի համարում տպագրել է Հայաստանի նախկին նախագահ 2008-ի մարտի 1-ի այրունալի իրադարձությունների ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանի ցուցմունքից հատվածներ։ Սարգսյանը որպես վկայ երկու անգամ հարցաքննվել է։ Մինչ այս թերթը հրապարակել էր այս գործի շրջանակում կրկին որպես վկայ հարցաքննված սահմանադրական Կանդատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանի և 2008-ին պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Մելքոնյանի հարցաքննության հատվածներ։ Դրանից հետո հատուկ քննչական ծառայությունը զգուշացրել էր, որ նախաքննական գաղտնիք պարունակող տվյալների հրապարակումը կարող է հանգեցնել քրեական պատասխանատվության, իսկ թերթի շաբաթօրյա համարի լույս ընծայումից հետո արդեն քրեական գործ հարուցեց։
Ակնհայտ ճնշում, այսինքն լրատվամիջոցի նկատմամբ, մինչ, այսպես ասած, քրեական գործը հարուցելը հայտարարվեց զգուշացում։ Սա պարունալիք է, եթե ոչ ավել, այսպես ասած, քո գործունեությունը հնարավոր կերպ զսպելու, քո հետագա ընթացքը զսպելու գործընթաց տեղ ունեցավ։
Ժողովրդի հրապարակած ծավալուն ցեղագրությունում Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ եթե ինքն էլ լիներ պաշտպանության նախարար, ապա ինքը ևս կստորագրեր զորքը զորանոցային վիճակի բերելու հրաման։ Ինչ կատարել են այդ ժամանակվա նախագահը ու պաշտպանության նախարարը, ես համարում եմ, որ կատարել են օրենքի և իրենց իրավասության շրջանակներում, և ես չեմ պատրաստվում իրավական գնահատականներ հնչեցնել, ասել է նախկին նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը հաստատել է նաև, որ Ղարաբաղից բանակային ստորաբաժանումներ են բերվել։ Վերջիններից գալու անհրաժեշտության, նպատակի կամ դրդապատճառների մասին չեմ հետաքրքրվել և որևէ մեկին որևէ հարցադրում այդ կապակցությամբ չեմ արել, ասել է Սարգսյանը։ Ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիրը պնդում է, այս նյութերի ձեռքի տակ են հայտնվել մինչև գործով մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորքյանի մասով ՀԿՑ կողմից նախաքննության ավարտի մասին հայտարարելը և ինքը ասել է, դրանք կհրապարակի ավարտից հետո, այդպես էլ արել է։ Մանուկյանն ասաց, հարգեղած դեպքում կշարունակեն մարտի 1-ի գործով ցուցմունքներ հրապարակել, անգամ դատարանի որոշումը աղբյուրը բացահայտելու մասին իրենց չի կաշկանդի։
Արդյունքի չեն հասնելու։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, ինչ որոշում կկասնի դատարանը, ես միջևերջ կգնամ, բայց այն ինչ ձգտում է այսօր հատուկ քնչական ծառայությունը պարզելու աղբյուր կամ չգիտեմ պատասխանատվության կանչելու ճնշելու լրատվամիջոցին, իրենք արդյունքի չեն հասնի։
Միջևերջ կգնամ, ի՞նչ նկատի ունեք։
Միջևերջ կգնամ այն տեսանկյունից, որ այսպես ասեմ, կհասնեմ այն արդյունքին, որ երբեք իրենք չեն կարողանա ճնշել լրատվամիջոցին, շարունակել իր գործելավոճը, որովհետև ես շարունակելու եմ իր գործելավոճը անկախ նրանից այս փուլում հատուկ քնչական ծառայությունը տարածել է հաղորդագրություն պատասխանատվության մասին։ Եթե անհրաժեշտ լինի, կարող է ընթացքում եւս այլ ցուցմունքներ, որոնք անին ձեր կիտակ հրապարակվեն։
Ըստ հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրության, քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվում է մեղադրական եզրակացություն կազմելով, իսկ միջնախաքննության ավարտը քրեական դատավարության կողմերը չեն կարող նախաքննական գաղտնիքը բացահայտող տեղեկություններ հրապարակել կամ փոխանցել այլ անձանց, այդ թվում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, քանի որ համաձայն օրենքի առանց քննիչի դատախազի կամ հետաքննություն կատարող անձի թույլտվության քրեական գործին առնչվող նախաքննության տվյալները հրապարակելը կարող է հանգեցնել քրեական պատասխանատվության։ Միջդեռ ժողովուրդ օրաթերթի խմբագիրը պնդում է, իրենց տպագրածը նախաքննական գաղտնիք չէ։
Ինձ համար որպես լրագրող վերլուծելով իրավիճակը, նույն իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, նույն հետին հատուկ քննչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը նույն սեպտեմբերի 11-ին հայտնի, այսպես ասած, գաղտնալուսման ընթացքում ինքը աղմկարուց բացահայտումներ արեց, ցուցակ հրապարակեց։ Այսինքն կամայական որոշում է, սա նախաքննական գաղտնիք է, եթե լրատվամիջոցին հրապարակեն, նախաքննական գաղտնիք չէ կամ գաղտնիք է։
Քնար Մանուկյանը պնդում է, մարտի 1-ի գործի մասին ցանկացած տեղեկատվություն հետաքրքրում է հանրությանը եւ որ իրենք առաջնորդվել են հանրության շահով։
Այսպես ասած, մեզ համար հանրային շահը գերակա շահ է։ Այս դեպքում ես պահպանելով օրենքի բոլոր նորմերը զանգվածային հրատության մասին հրապարակել եմ։ Եվ ի վերջո ես հրապարակող չեմ, ես տեղեկությունը տարածող եմ։ Բոլորին հայտ է մարտի 1-ի գործով ինչպեսի առանցքային դեմքեր կան, հանրությանը հետաքրքրող է, ժողովուրդ օրաթերթի համար հանրային շահը գերակա շահ է։ Այս դեպքում ես պահպանելով բոլոր նորմերը նախաքննության ավարտի մասին հրապարակել եմ տեղեկությունը։
Մարտի 1-ի գործով որպես ՎԿ հարցաքնված Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այլ տեղեկատվություն բացի հարուցված քրեական գործի մասին պաշտոնականից չունի։ Սարգսյանի փաստաբանն ասաց, տեղյակ չէ, թե ժողովուրդ օրաթերթն ինչ է հրապարակել, այլ հարցերի փաստաբանը չպատասխանեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնա ծռեր կուսակցությունը առաջ է քաշում Արցախը Հայաստանին միացնելու թեզը։ Նշենք, որ ամենասկզբից այդ ճանապարհն էր ընտրվել 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը որոշում է ընդունել Հայաստանի և Ղարաբաղի վերամիավորման մասին, ըստ որի Ղարաբաղի բնակիչների վրա տարածվել են Հայաստանի քաղաքացիության իրավունքները։ Ժողովրդական լեզվով ասած, այդ օրից շատ ջրեր են հոսել, Ղարաբաղն է անկախությունն հռչակել, անկախության հանրաքվե անցկացրել, որը ոչ մի երկիր չի ճանաչում, նաև Հայաստանը չի ճանաչում, միջազգային բանակցությունների պատմությունը բոլորին հայտնի է, խնդիրը մնում է չկարգավորված, և ահա համեմատաբար նոր ձևավորված սասնածառեր կուսակցությունը պնդում է, որ Ղարաբաղը պետք է միացվի Հայաստանին, լինի Հայաստանի մարզերից մեկը։ Նշեմ, որ սասնածառերը գրանցվել են նաև Ղարաբաղում։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սասնածառեր կուսակցությունը սկսում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կազմում մարզի կարգավիճակով ներառելու գործընթաց։ Կուսակցությունն առայժմ չի հստակեցնում, թե իրավական ինչ ճանապարհով են այդ գործընթացը պատկերացնում՝ հանրաքվեի, երկու երկրների խորհրդարանների որոշման, թե այլ ուղով։ Սասնածառերը պատրաստ են քննարկումների և կարծում են, որ վերջնական որոշում կայացնողը պետք է լինի Արցախում առաջիկայում ձևավորվելիք նոր իշխանությունը։ Սակայն, ինչպես նշեց կուսակցության ղեկավար անդամ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը, այս հարցում պետք է շտապել, քանի որ Արցախի վրա կախված է աբխազացման վտանգը։
Արցախի վրա կախված է աբխազացման վտանգը։ Մենք օր առաջ այդ վտանգը պետք է կանխարգելենք։ Մենք հույսով ենք, որ այս գործընթացին օժանդակող լինելու է այսօրվա երևանյան գործող իշխանությունը։
Ինչ վտանգի մասին է խոսքը, դուք նկատի ունեք, թե կարող եք փակագծերը բացել։
Հստակ ասեցինք, աբխազացման։
Այսինքն Ռուսաստանի կարող է ազդեցության տակ անցնել մանդատի մասին, այո։
Այո, այո։
Այն ինչի մասին։
Ամեն իմաստով։ Այսօր Աբխազիան ինչ կարգավիճակում է, կամ Հարավային Օսետիան ինչ կարգավիճակ, որ է այդ նույն սպառնալիքը Աբխազիա Արցախի կողմից։
Ինչից ելնելով եք այդ պնդումը անում։
Ուտե որոնք են այն պատճառները, որ ես ունեմ այս կարծիքը, այս պահին կամ մենք ունենք այդ պահին, առաջիկա օրերին փակագծերը մենք կփացենք։
Ազատության հարցին, թե արդյոք Ղարաբաղին Հայաստանի մարզի կարգավիճակ տալու իրենց նախաձեռնությունը քննարկել են Հայաստանի իշխանությունների հետ, Ժիրայր Սեֆիլյանն ասաց, թե այս հարցով գործող իշխանության հետ խորհրդակցություն չեն ունեցել։ Նշենք, որ սասնածառեր կուսակցությունը պաշտոնապես արդեն գրանցվել է Արցախում։ Թե արդյոք քաղաքական ուժը մտադիր է մասնակցել 2020-ին Ղարաբաղում կայանալիք նախագահական ընտրություններին, Ժիրայր Սեֆիլյանն ասաց, թե մինչև ընտրությունները փորձելու են Արցախը Հայաստանին միացնելուն կողմ ոչ իշխանական ուժերի համախմբմամբ իշխանափոխություն իրականացնել Ղարաբաղում։ Իսկ եթե մինչև 2020 թվականը չհաջողվի իշխանափոխություն անել, ապա սասնածառերը նույն մոբիլիզացիան կիրականացնեն արդեն ընտրությունների շուրջ։
Քանի որ Արցախում ռեժիմի փոփոխություն դեղի չի ունեցել, ի տարբերություն Երևանյան ռեժիմի, ինչպես այն ժամանակ մենք ունեինք կարծիք ասելով, որ Ձեր Սարգսյանի ռեժիմի օրոք ընդդրությունների միջոցով հնարավոր չէ ցեփազատվել հանցավոր ռեժիմից եւ այլն, նույն վիճակն է այսօր Արցախում։ Ուստի մենք փորձելու ենք այդ փոփոխությունը իրականացնել մինչև ընդդրությունները, այսինքն ոչ իշխանական ուժերի համախմբումով, առաջնահերթորեն այդ համախմբումը պետք է լինի միացման քաղաքապարի շուրջ, և դրանից հետո նոր այդ համախմբումը իր մեջից ձնի առաջնորդող խումբ, և ինչու՞ չէ նաև համագարկող, որը կարող է լինի Տեկնաձուն նախագահը։ Եվ այդ քայլերը կատարելուց հետո կարելի է ժողովրդին հրավիրել Ստեփանագերդի փողոցներ, հրապարակներ, և ժողովրդի ճնշմամբ իրականացնել իշխանափոխություն։
Մինչև 2020 թվականը
դուք նկատեցիք։ Մինչև 2020-ի մայիս։ Սակայն այդ ինչ պատճառներով եթե չհասցրեցինք, ապա մենք պետք է ընդդրությունների առիթը օգտագործենք նույն մոբիլիզացիան իրականացնելու համար։
Այսինքն կմասնակցեք նաև։
Այո, այո, այո։
Ժիրայր Սեֆիլյանի փոխանցմամբ Ղարաբաղում կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքում կսատարեն այն Տեկնաձուին, ով կպաշտպանի Արցախը Հայաստանի կազմում ընդգրկելու իրենց նախաձեռնությունը, և բացի այդ, նախագահի Տեկնաձուն չպետք է որևէ կապ ունենա հին կլանի հետ։
Կա արդեն ինչ-որ մեկը, որին որ հնարավոր է, որ աջակցեք, ես նկատի ունեմ այն անձանց, ովքեր չեն թաքցրել, որ ունեն նման հավաքություններ։
Երևացողներից ոչ մեկին։
Սամվել Բաբայան, Արայիկ Հարությունյան։
Երևացողներից ոչ մեկին։
Ինչու, որն է պատճառը։
Որովհետև այն կարծիքին ենք, որ պետք է նոր որակի մարդ լինի, հին կլանի հետ կապ չունեցող մարդ լինի, ազնիվ լինի, նվիրյալ լինի։ Նախորդները իրենք իրենց գործը արել են, տեսել ենք։ Ով որ լավ է արել, շնորհակալ ենք, ով որ լավ չի արել, պետք է դակավին պատասխան դա։
Խոսքը նաև Սամվել Բաբայանին է վերաբերվում, դուք մարտական ճանապարհ եք անցել։
Սամվել Բաբայանի ակտիվացումը Արցախում մենք ողջունել ենք, եւ միաժամանակ ասել ենք, որ ոչ մի շրջանակ իրավունք չունի խոչընդդելու Սամվել Բաբայանի քաղաքական գործունեությունը։ Միաժամանակ հորդորել ենք Սամվել Բաբայանին, որ ճիշտ պիտի լիներ ինքը աճակցողի դերում լիներ մեր պատկերացրած նոր որակյալ անձնավորությանը հասցնելու իշխանության։ Շատ ավելի ճիշտ պիտի լիներ, որ ինքը այդ դիրքը բռներ։ Հուսով ենք դակավին ժամանակ կա, առաջիկա ժամանակներում չի բացառվում, որ ինքը այդ մտքին է լինի։ Մենք այդ ուղղությամբ պիտի
աշխատենք։ Համագործակցությունը նրա չեք բացառում ամեն դեպքում, որպես քաղաքական ուժ
Արցախում։ Ուրեմն մեր համագործակցության նախապայմանը մեկն է՝ միացման գաղափարը։ Այն ուժերը, այն անհատները, որոնք առաջնահերթ օրակարգ են համարում միացումը դե յուրը, մենք բոլորի հետ պատրաստ ենք գործակցելու։
Հավելենք, որ Ղարաբաղը Հայաստանի կազմում մարզի կարգավիճակով ներառելու գործընթացից բացի, այսօրվանից սասնած ծրերը Լեռնային Ղարաբաղում սկսում են ստորագրահավաք, պահանջով, որպիսի Արցախում հաշվառված քաղաքացիները նաև Հայաստանում համապետական ընտրություններին և հանրաքվեներին մասնակցելու հնարավորություն ունենան։
Վստահ եմ, հազարավորներ են ստորագրելու։ Սա ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության Գետրոնական Դրական Հանձնաժողովին և ոստիկանության։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք Ադրբեջանին, որտեղ իշխանությունները վերջին շրջանում մարդկանց համար բարենպաստ որոշումներ են ընդունում, աշխատում են սոցիալական հարցեր լուծել, որոշակի վարկեր են դուրս գրել պարտքի տակ մնացած մարդկանց վրայից, բանտարկյալներ են ազատ արձակել, այդ թվում քաղ բանտարկյալների վերլուծաբանները փորձում են կռահել, ինչ կա թաքնված այդ քայլերի տակ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Եվրոպական միությունը ողջունում է Ադրբեջանում ավելի քան 400 բանտարկյալների ազատ արձակումը, Բրյուսելը սակայն Բաքվից ավելին է պահանջում, այդ թվում մարդու իրավունքների ոլորտում սերտ համագործակցություն, այս մասին ասվում է Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Մայա Կոչյան-Չիչի հայտարարությունում։ Նորուզից առաջ Ադրբեջանում անցած կիրակի օրը Կալանքից վաղաժամ ազատ են արձակվել 420 բանտարկյալներ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այս համաներումը տարածվել է նաև մոտ 3 տասնյակ բանտարկյալների, այդ թվում մի խումբ ակտիվիստների, լրագրողների, ընդդիմադիր գործիչների վրա։ Թեև իրավապաշտպանները փաստում են, որ վերջին տարիների ընթացքում Ադրբեջանի նախագահն առաջին անգամ է նման մեծ թվով քաղ բանտարկյալների ազատ արձակում, այդուհանդերձ երկրի ընդդիմությունը պնդում է, պայքարն ավարտված չէ, շուրջ 8 տասնյակ այլախոհներ դեռ ճաղերի ետևում են, Ալիևի մարդասիրությունն էլ պատճառներ ունի։ Համաներումն Ալիևի վարչակազմի նախաձեռնած այսպես կոչված բարեփոխումների մի մասն է, միայն թե բարեփոխում եզրույթի հետ բոլորը չէ, որ համաձայն են։ Շատերն այդ գործընթացները պարզապես իմիտացիա են համարում, պնդելով, որ դրա հիմքում իշխող ընտանիքի դիրքերի ամրապնդումն է։ Նախ այդ փոփոխությունների մասին 14 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում Ալիևը շաբաթներ առաջ առաջին անգամ հարցազրույց տվեց տեղական հեռուստաալիքին, այն էլ ծավալուն։
Ծավալուն, Սիբիլիսիսկի մեն Ադրբեջան մեդիասնա հիմշե բույ դեստե գյուստերմիշա։
Վերջին ամիսներին Ադրբեջանի առաջնորդը հայտարարել է ֆիզիկական անձանց խնդրահարույց վարկերը լուծ արելու որոշման մասին։ Նա նաև փոխհատուցում է վճարել Ղարաբաղյան պատերազմի զոհերի ընտանիքներին, ավելացրել է ուսանողների կրթաթոշակները։
Բույլ բիզ մինիմում ամա հակկնի əhmiyyətli dərəcədə artırdıq 38%, bu böyük artımdır 130 manatdan
Բարձրացրել նվազագույն աշխատավարձի չափը։ Ադրբեջանի նախագահի նախաձեռնությամբ հայտարարվել են հարկային փոփոխություններ, որոնք ուղղված են փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը։ Եվ վերջապես Իլհամ Ալիևը սկսել է մեկնել շրջաններ։ Որտեղ տեսախցիկների առաջ առանց թիկնապահների գրկախանդվում է տարեց գյուղացիների հետ, նույնիսկ երգում նրանց հետ։ Այս սենսացիոն իրադարձությունը ների ֆոնին շատերն են հարցնում, ինչու է Ադրբեջանի նախագահը, ով իշխանության ղեկը ժառանգել է հորից, հայտնի է տասնյակ աղմկահարույց կոռուպցիոն սկանդալներով, ում անունը կապում է միլիարդավոր դոլարների փողերի լվացման հետ, արտասահմանյան քաղաքական գործիչներին կաշառելու, ընդդիմախոսներին բանտարկելու, մարդու իրավունքների ոտնահարումների հետ, որոշել է աչքի ընկնել նման աննախադեպ մարդասիրական քայլերով և գթասրտությամբ, ինչպես փաստում է BBC-ի ռուսական ծառայության կայքում հրապարակված հոդվացի հեղինակը, մի բան հստակ է, Ադրբեջանը մտել է հետ նավթային ժամանակաշրջան։ Երկրում վերջին շրջանում հաճախակի են դարձել բողոքի ակցիաներ, ընդ որում տարբեր սոցիալական խմբերի մասնակցությամբ։ Պակաս կարևոր չէ նաև Ադրբեջանի վրա տարածաշրջանային ճնշումը, Հայաստանում թավշյա հեղափոխությունը և իշխանափոխությունը Բաքվին անակնկալի է բերել, գրում է ադրբեջանցի լրագրող Լեյլա Ալիևան։ Ադրբեջանցի նախկին քաղբանտարկյալ քաղաքական վտարանդի Արիֆ Յունուսի կարծիքով İlham Aliyev-ը փոփոխություններ է նախաձեռնել արտասահմանյան ճնշման արդյունքում։ Բռնակալն այդ քայլին է գնացել, քանի որ իրականում իր գլխին ամպեր են կուտակվել։ Facebook-ում գրում է Արիֆ Յունուսը մատնանշելով. Նախ վերջերս հրապարակված Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության զեկույցը, որում կոչ գնահատականներ են հնչում Բաքվի հասցեին, և հրախորհրդարանի բանաձևը, որը կոչ է անում պատժամիջոցներ կիրառել մարդու իրավունքները խախտող իշխանությունների դեմ, և ապրիլի 9-ին սպասվող ԵԽԽՎ-ի զեկույցը Ադրբեջանում քաղբան տարկյալների վերաբերյալ։ Ռեալ ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչ Իրքին Գեդիրլիի խոսքերով բարեփոխումների իմիտացիան առաջին հերթին արտասահմանյան ներդրողներին գրավելու համար է արվում։ Մեյդան TV-ի հետ զրույցում ընդդիմադիր գործիչը նաև կարծիքի հայտնել, թե արմատական փոփոխությունները անիմաստ է սպասել, քանի դեռ տնտեսությունն ազատականացված չէ։ Քաղաքագետ Հիքմետ Հաջիզադեն էլ նկատում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից որոշակի զիջումներ արվում են, սակայն փոփոխություններն ինստիտուցիոնալ բնույթ չեն կրում։
Հայաստանում մտածում են անօրինական հարստությունները հետ բերելու ուղղությամբ։ Վարչապետի հանձնարարությամբ մարտի 1-ից աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որի մշակած օրինագիծը թույլ է տալու առանց դատարանի որոշման բռնագրավել անօրինական գույքը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանին։
Առանց մեղադրական դատավճիռի հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագանձման ինստիտուտի ներդրումը դեռևս 2007-2008 թվականներից Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շրջանակում իրականացվող գործընթաց է, և ոչ թե անցումային արդարադատության գործիքակազմ, պնդում են կենտրոնական բանկից։ Մարտի 1-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը Կառավարությունը պետք է ներկայացնի համապատասխան օրենքի նախագիծ։ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի ղեկավար Դանիել Ազատյանը ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց նախագծի նպատակը։
Համաձայն կոնվենցիաների եւ միջազգային փորձի հնարավոր չէ անձին մեղադրանք առաջացնել շատ սահմանափակ դեպքերում՝ անձի փախուստի, անձի մահվան, անձի հայտնի չլինելու դեպքում երկրները պետք է իրենց օրենսդրությամբ նախատեսեն քաղաքացիական իրավական ճանապարհով գույքի բռնագանձման ինստիտուտ։ Այսօր Հայաստանում գույքի բռնագանձում հնարավոր է մենք քրեական ընթացակարգերով, ինչը խոչընդոտ է հանդիսանում միջազգային համագործակցության ոլորտում։
Ասացիք, միջազգային պարտավորությունների շրջանակում է այդ դեպքում ինչու հենց հիմա այս պահին որոշվեց նոր թափ տալ գործընթացին։
Սա էվոլյուցիոն գործընթաց է, և իմ կարծիքով ընդամենը զուգադիպություն է։
Արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը մինչդեռ Facebook-յան գրառմամբ հայցակարգը որակել է դանդաղ ռումբ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության տակ, պնդում է, փաստաթուղթը ստեղծվել է վարչապետի քաղաքական ամբիցիաների, այն է, այսպես կոչված, թալանչիներից գույքը հետ բերելու նպատակով։ Նախկին իշխանությունների քաղաքական թիմի ներկայացուցիչը մտահոգ է ոչ թե այսպես կոչված թալանչիների, այլ հայցակարգից բխող այլ ռիսկերի համար։ Օրինակ, ներդրողների մասին ըստ Հովանիսյանի պետք է մոռանանք։ Լրացուցիչ մեկնաբանություն այս հարցի շուրջ Արփինե Հովանիսյանից ստանալ չհաջողվեց, իսկ նրա գրառման շրջանակներում բարձրացված մտահոգությունների հետ Դանիել Ազատյանը համաձայն չէ։
Այս մեխանիզմի ներդրումը ընդհակառակը գործարար միջավայրի բարելավում է նկատվում, որովհետև եթե դու հանցավոր ճանապարհով գույքը ունես բավարար գործիքակազմ, թույլ չտալու հանցավոր ճանապարհով գույքի շրջանառություն քո տնտեսությունում, դա խթանում է տնտեսության զարգացմանը։ Իհարկե, այն կոնտեքստում, որը ներկայացված էր, որ ցանկացած անձից կարելի է հարցնել գույքի ծակման վերաբերյալ ինչ-որ ապացույցներ, այդպես չի, հայեցակարգը դա չի կարգավորում, հայեցակարգը դրա մասին չէ։ Հայեցակարգը կարգադում է հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագանձման մասին է, դատարանի կողմից ընդունված որոշմամբ և դատավարական բոլոր գործընթացները անցելուց հետո։
Այսինքն, այն ամենայնիվ պետք է ապացուցվի, որ այն գույքը, որը բռնագանձվում է, դա հանցավոր ճանապարհով է ձեռք բերված։
Այո։ Եվ եթե կներեք շատ կարևոր փաստարկ, Համաշխարհային բանկի զեկույցում ասում է, եթե կան բավարար գործիքակազմ, որպեսզի քրեական գործընթացներով դա բռնագանձվի, ապա այս համակարգը երբեք չի կարելի դիտարկել դրան փոխարինող։ Պարտադիր պետք է երկիրը կիրառի առաջին հերթին քրեական դատավարական ընթացակարգերով, և նշված դեպքերում գույքի տիրոջ անհայտ լինելը, մահը, փախուստը և համանման այլ դեպքերում նոր, քանի որ այլ տարբերակ չկա քրեական դատավարական ընթացում, պետք է լինեն մեխանիզմներ քաղաքացի իրական գործընթացով այդ գույքը շրջանառությունից անել։
Նորից սկսում ենք վերադառնում, բայց ամեն դեպքում հարցնեմ, այդ դեպքում ինչի է հայցակարգյանն առանց մեղադրական դատավճիռի։
Բարձր պատասխանեմ, որովհետև մեղադրական դատավճիռ կայացվում է անձի հանդեպ։ Այսինքն անձն է, որ կարող է լինել մեղավոր կամ անմեղ։ Գույքը չի կարող լինել մեղավոր անմեղ։ Գույքը լինում է անօրինական կամ օրինական, հանցավոր կամ օրինական։ Այսինքն առանց մեղադրականը վերաբերում է առանց անձին մեղադրական դատավճիռ ներկայացնելու, բայց միևնույն է գույքը բռնագանձելու համար պետք է լինի համապատասխան դատավճիռ։
Այսինքն այս նախագիծը չեք վերում, որովհետև իրավապահ-մարմինները օրինակ չեն կարողանում ապացուցել Ալեքսանդր Սարգսյանի, հա, մեղավորությունը եւ սա լրացուցիչ օգնություն է նրանց։
Բացարձակ կենտրոնական բանկը եւ առավել եւս փողերի վասման ահաբեկչության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի կարևորագույն խնդիրներից մեկը Հայաստանի իրավական համակարգը համապատասխանեցնել միջազգային ստանդարտներին։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը կարծում է, այնուամենայնիվ այս փուլում նախագծին ընթացք տալը քաղաքական նպատակահարմարության խնդիր է, միևնույն ժամանակ ասում է, գործընթացն ամբողջությամբ միջազգային իրավունքի շրջանակում է, սակայն դժվար է ասել, ինչքանով հնարավոր կլինի այդ գործիքակազմով, օրինակ Ալեքսանդր Սարգսյանի, Մանվել Սարգսյանի կամ այսպես կոչված օլիգարխների կողմից թալանված գույքը վերադարձնել պետությանը։
Ավելի շատ, ուրեմն, դա ավելի շատ պայմանավորված է քաղաքական նպատակահարմարությամբ, որովհետև պետք է արագ ցույց տալ արդյունք։ Իսկ իրավաբանությունը հնարավորություն չի տա շատ արագորեն արդյունք ցույց տալ, որովհետև այստեղ մարդու հիմնարար իրավունքը ճանապարհին կանգնած։ Այդ նպատակով քաղաքական նպատակահարմարություն ձիրնելով, բայց հիմնվելով միջազգային իրավունքի թույլատրելի շրջանակներով, փորձ արում այդ ինստիտուտը ներմուծել։ Լավ է, թող դա լինի, բայց կիրառությունը դրա չափազանց բարդ ու դժվար է լինելու։ Դրա համար պետք է օրենքները փոխվեն, դրա համար պետք է մարդկանց տրեյնինգներ անել, դասավանդել, նախապատրաստել, իրավական մշակույթը փոխել, դրա համար տարիներ են պետք։ Դա խաղուպար չի։ Բայց դա ընդհանրապես ողջունելի է ինստիտուտի ներմուծումը, որովհետև եթե մենք սպիտակ ձեռնստրենք, ու չես կարող կազմակերպված ցանցավորության դեմ պայքարել, պետք են կտրուկ միջոցներ։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լիդիան ընկերությունը հայտնել է միջազգային արբիտրաժային դատարան դիմելու գործընթաց սկսելու մասին։ Սա այն ընկերությունն է, որը նախկին իշխանությունների ժամանակ իրավունք է ստացել շահագործելու Ջերմուկ առողջարանային քաղաքի մոտ գտնվող Ամուսարի հանքը։ Բնապահպանները պնդում են, որ հանքի շահագործումը կարող է թունավորել Ջերմուկի հանքային ջրերը, բացասական ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի և Սևանա լճի վրա, և կես տարուց ավելի նրանք փակել են հանքի ճանապարհը, չթույլատրելով, որ այնտեղ աշխատանքներ կատարվեն, և ահա Լիդիանը հայտարարում է միջազգային դատարան դիմելու մասին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամուսարի ոսկու հանքը շահագործող Lydian International Limited ընկերությունը օրերս հայտարարել է միջազգային արբիտրաժ դիմելու գործընթաց սկսելու մասին, քանի որ Հայաստանի կառավարության հետ ունի վեճ։ Ինչպես նշել են պաշտոնական հաղորդագրությունում, Ամուսարի ոսկու ծրագրի ճանապարհների շարունակական շրջափակման պատճառով դեպի հանքավայր տանող ճանապարհները բնապահպան ակտիվիստների, Ջերմուկի ու Գնդեվազի բնակիչների կողմից փակեն անցյալ տարվա հունիսից։
Վերջերս արդեն սկսվել է Ամուսարի հանքավայրի բնապահպանական անկախ փորձագրության աշխատանքները, և դրա պատասխանից է կախված, թե ինչպիսին կլինի կառավարության հետագա քայլերը։
Տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Հայկ Գևորքյանի խոսքով Լիդիանի հետ կապված ճգնաժամը նաև իրենց հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում է։ Կառավարությունը առայժմ ոչինչ չի ձեռնարկելու, մինչև չստանա միջազգային հավատարմագրված ու վստահելի ընկերության փորձաքննության արդյունքները, որի իրականացման համար պետական բյուջեից տրամադրվել է ավելի քան 390,000 դոլար։
Մինչ այդ փորձաքննությունը կային երկու իրար այսպես դիամետրալ հակառակ փորձաքննություններ, հա, մի փորձաքննության համաձայն Ամուսարի շահագործումը բացարձակ անվտանգ է, մյուս փորձաքննությունների համար վտանգավոր է։ Այդ իսկ պատճառով հարցի պատասխանը վերջնական ամբողջական պատասխան ստանալու համար կառավարությունը գնաց բավական թանկարժեք քայլի, այսպես ասենք, հա, դա ահագին գումար արժի լրիվ անկախ փորձակնություն նշանակելու մասին։
Գործող պայմանագրերից մեկով միջազգային արբիտրաժ ընկերությունը կարող է դիմել պաշտոնական ծանուցումից 3 ամիս անց, իսկ մյուս պայմանագրով պաշտոնական ծանուցումից 6 ամիս անց։ Ըստ Հայկ Գևորգյանի, արդեն հունիսի սկզբին հիդրոերկրաբանական հետազոտության արդյունքները կառավարությունը ստացած կլինի, որից հետո առաջ շարժվելու 2 տարբերակ կունենան։ Եթե փորձակնությունը պարզի, որ հանքի շահագործումն անվնաս է շրջակա միջավայրի համար, ապա պետությունը կապահովի պայմաններ, որպեսզի հանքի կանգ առաջ շահագործումը շարունակվի։ Եթե ոչ,
եթե դատական գործընթացները գնան այնպես, որ Հայաստանը ստիպված լինի վճարել ներդրողին, դա մի քանի 100 միլիոն դոլարի մասին է գնում խոսքը, որը Հայաստանի համար շատ ծանր բեր կլինի, բայց մյուս կողմից, եթե փորձակնությունը ասի, որ դա վտանգավոր է, այստեղ մարդկանց առողջության խնդիրն որ ավելի թանկ է, հա, այսպես եթե ձևակերպենք, այնպես որ փորձակնության արդյունքներից կախված կլինի։
Իսկ ինչ կանի Լիդիան ընկերությունը, եթե փորձակնությունը պարզի, որ այն նախկին կառավարությունից լիցենզիան ստացել է որոշակի կեղծիքների գնալով և իրականում ամուսարի շահագործումը կարող է վնաս հասցնել շրջական միջավայրին։
Ժամանակ ես չեմ կարծում, որ Լիդիանը կշարունակի դատական պրոցեսները, որովհետև համաշխարհային հանրությունն էլ, դատարաններն էլ չեն գնա Միքայելի, որ ասենք մարդկանց առողջությանը վնաս հասցնող հանքը պետքա շահագործի։
Ընկերությունից հայտնում են, որ քանի որ սկսել են իրավական գործընթաց, այլևս մեկնաբանություններով հանդես չեն գալու։ Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օպերայի շենքը շրջափակած սրճարանների ապամոնտաժումը շարունակվում է։ Բնականաբար սրճարանատերերը թղթեր ունեն, թույլտվություններ են ստացել սրճարանները կառուցելու օնլայնելու համար, սակայն քաղաքային նոր իշխանությունը հայտարարում է, որ հանրային տարածքները վերադարձվում են հանրությանը, և շատ քաղաքացիներ պաշտպանում են այդ տեսակետը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Իշխող քաղաքական թիմը լիակատար աջակցությունն է հայտնում օպերայի հարակից տարածքների սրճարանների ապամոնտաժման գործընթացին։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը.
Միանշանակ աջակցում է, դա ընդհանուր թիմային որոշում է, և ես կարծում եմ, որ հասարակության արձագանքը նույնպես շատ ադեկվատ է, և համոզված եմ, որ նմանատիպ քաղաքականությունը պետք է շարունակական լինի քաղաքապետարանի կողմից, որովհետև խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի ամենակենտրոնի մասին։ Ոչ մեկ չի լինելու, ոչ մի արտոնյալ չի լինելու։
Այսօր վաղ առավոտից շարունակվում են սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքները, որոնք սկսվել էին դեռևս 6 օր առաջ։ Աշխատանքները չէին դադարել նաև հանգստյան օրերին։ Սրճարանների ապամոնտաժմանը հետևող քաղաքացիները ասում են, կողմ են քաղաքի կանաչապատմանը։
Սա վերադարձում է երևանցիներին, ընդամենը պետությունը ինքը իր իրավասությունը կատարում է։ Նոր չի ստեղծվել այս խնդիրը, այս խնդիրը կա 20-25 տարի, եւ օրերից մի օր պետք է սխալ ուղղվեր անպայման։ Այո, ցավոտ է, բան չեմ ասում, բայց այս սխալը պետք է ուղղվեր։ Ի վերջո, եթե մենք ուզում ենք դառնանք պետություն, պետք է կարողանանք մի քիչ էլ ցավոտ մազոլների վրա կարողանանք կանգնենք, որպեսզի կարողանանք երկիր դառնանք։
Ուրախ եմ, որ Երևանը վերադառնալու է իր նախին տեսքին, ինչքան կարելի է ամբողջ, ոնց որ ասում է, հանդուրժել, ամբողջ այգին փչացրին, սա այս հաստության բետոնն են անում, ու այդքանի համար վճարում են 90,000։
Ինչով է ձեզ խանգարում օրինակ այս սրճարանը։
Կանաչ տարածքը, քիչա կանաչ տարածքը, նաև գեղեցկություն է։ Ամբողջ աշխարհը պայքարում է, որ կանաչ տարածք ունենա, սրանք բռնում են բետոն են անում այստեղ։ Հլնա դես ինչ բետոն են արել, այնպես կարելի է։
Թող կանաչապատվի առաջվա նման, ոնց որ եղել էր մեր օպերան, վերջին հաշվով օպերայի մշակույթի կենտրոնը, երբ երգում էին, այստեղ էս միացրած ռաբիզական երգերը, ինչ-որ մահեջ չէր ինչանում իրար հետ, համակցում իրար հետ։ Ինչ վերաբերվում է, որ աշխատատեղեր չկան, կան։ Ես երեկ կակրաս լսեցի, որ կան շատ աշխատատեղեր, և վերջին հաշվով իրանք մենակ էս կաֆեով չէին աշխատում, ինձ թվում է։ չգիտեմ, ունեին շատ-շատ կաֆեներ, թողտաններն աշխատեն։
Իմ մանկության երազանքներից էր, սկսած դպրոցից, երբ որ այդ գործընթացը սկսվեց, ես նայում էի ու ապշում էի, որ մեր քաղաքում այդպիսի բանը կատարվում, հիմա ոնց որ երազանք կատարվի, ես կուզենայի այդ բուլդոզերներից մեկի վարորդը լինեի։ Մարդիկ գալիս էին ներկայացման, բալետի, օպերայի, դուրս էին գալիս, ստեղ ինչ-որ անհասկանալի վիճակ էր տիրում։
Այս պահին առաջին գոտում գտնվող 5 սրճարաններից 2-ն ապամոնտաժվում են, երրորդն իր գույքը ինքնակամ է ապամոնտաժել, իսկ մյուս 2 սրճարաններն ապամոնտաժելու իրավական հիմքերն ապահովելու համար քաղաքապետարանը դիմել է դատարան։ Անդրադառնալով օպերայի սրճարանների ապամոնտաժմանը, քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտարարել էր, այս գործընթացը շարունակական է լինելու։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն առաջարկում է, մինչ գործընթացը սկսել է, հրապարակել, թե հաջորդիվ որ տարածքում են սկսվելու աշխատանքները։
Մեր առաջարկը քաղաքապետին սա է, հրապարակել այդ ճանապարհային քարտեզը, թե որ սրճարանը որ այգում երբ պետք է ապամոնտաժվի, երբ են սկսելու դրա աշխատանքները, որպեսի թե կանխատեսելի լինի դա հանրության համար, թե տնտեսվարողների համար, որպեսի նաև այս աշխատատեղերի խնդիրը, որ իրենք բարձրացնում են, որ կառաջանա, կոմպենսացվի իրենց կողմից տարածքի փոփոխմամբ, հաշվի առնելով քանակությունը այն զբոսայգիների, որտեղ տրված են վարձակալությամբ տարածքները, գործընթացը երկարատև է լինելու, և այդ առումով հնարավորություն կա այս իսկ պահից բոլորին նման ծանոթություններ ուղարկելու։
Օպերայի հարակից տարածքի սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքները հարուցել էր սրճարանների աշխատակիցների բողոքը։ Առաջին 2 օրերի ընթացքում նրանք անգամ որոշ ժամանակով փակել էին փողոցներ և բացել միայն իրավապահների միջամտությունից հետո, երբ նրանք բերման ենթարկեցին շուրջ 2 տասնյակ քաղաքացու։ Բողոքի ակցիաների ժամանակ ցուցարարներից մեկի դեմ բռնություն գործադրած ոստիկանության ծառայողի լիազորությունները դադարեցվել են։ Դատախազությունը հաղորդեց նաև քրեական գործ է հարուցվել ազատության հրապարակում բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքի արդիվ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Լրացավ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնակցելու 5 տարին։ Արևմուտքը պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի հանդեպ Ղրիմը բռնակցելու համար, իսկ Մոսկվան բոլորովին այլ կերպ է մեկնաբանում, հայտարարելով, թե Ղրիմը վերամիավորվել է Ռուսաստանին։ Ռուսաստանի նախագահը այսօր ժամանել է Ղրիմ Սևաստոպոլում մասնակցելու Ղրիմի վերամիավորման 5-րդ ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր մասնակցում է Սիմֆերոպոլում տեղի ունեցող տոնական միջոցառումներին, իսկ մինչ այդ Պուտինը այցելել էր Սևաստոպոլ, որտեղ բացել է նոր ջեք և հայտարարել, որ Ռուսաստանը ապահովում է Ղրիմի էներգետիկ անվտանգությունը։ Հիշեցնեմ, 5 տարի առաջ, մարտի 16-ին Ղրիմում անցկացվել էր Ուկրաինայի սահմանադրությանը հակասող հանրաքվեը Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ, որի արդյունքների հիման վրա մարտի 17-ին միակողմանի կարգով հրճակվել է Ղրիմի ինքնիշխան հանրապետություն, որի կազմում ընդգրկվել է նաև Սևաստոպոլը։ Մարտի 18-ին Ռուսաստանի Դաշնությունը և Ղրիմը ստորագրել են պայմանագիր Ղրիմը Ռուսաստանի կազմի մեջ մտցնելու վերաբերյալ, ըստ որի Ռուսաստանի կազմում ստեղծվել են նոր սուբյեկտներ՝ Ղրիմի հանրապետությունն ու Դաշնային նշանակության քաղաք Սևաստոպոլը։ Արևմտյան երկրները դատապարտել են Ռուսաստանին այս քայլի համար, համարելով, որ սրանով Ռուսաստանը խախտել է միջազգային նորմերն ու Բուդապեշտի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում մինչ օրս չեն ճանաչում Ռուսաստանի նույնիսկ ամենամտերիմ բարեկամներ Բելարուսն ու Ղազախստանը։ Այսօր Ղրիմի անեքսիայի հնգամիակի առիթով ՆԱՏՕ-ն է հանդես եկել հատուկ հայտարարությամբ, որում մասնավորապես իր մտահոգությունն է հայտնում Սևծովում ռուսական ռազմական ուժերի ուժեղացման առիթով, բացի այդ կոչ է անում Ղրիմը վերադարձնել Ուկրաինային։ Քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, հնարավոր չէ վերադառնալ նախկին հարաբերություններին, ասում են Բրյուսելում։ Մոսկվան իր հերթին Ղրիմի վերադարձը Ուկրաինային հնարավոր չի համարում։ Չկան և չեն կարող լինել հանգամանքներ, որոնցից ելնելով մենք կվերադարձնենք Սևաստոպոլը և Ղրիմը։ Սա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքերն են, որ նա ասել էր 1 տարի առաջ նկարահանված Պուտին ֆիլմում։ Ռուսաստանի ժամանակակից պատմությունը փորձագետները կիսում են 2 մասի՝ մինչև Ղրիմը և Ղրիմից հետո։ Ղրիմի անեքսիան Ռուսաստանում դիտարկվում է որպես մեծ տոն, Պուտինի մեծ հաղթանակ։ Մինչև վերջին շրջանը Ղրիմի շնորհիվ Ռուսաստանի նախագահի վարկանիշը չափ ապազանց բարձր էր։ Ռուսաստանցիները այսօր էլ ուրախ են, որ Ղրիմը Ռուսաստանի կազմը վերադարձել, սակայն Պուտինի վարկանիշը կենսաթոշակային ռեֆորմից հետո կտրուկ նվազել է եւ այդ անկումը շարունակվում է մինչ օրս։ Ղրիմի անեքսիայի պատճառով արևմուտքը մի շարք ցավոտ պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի դեմ։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը պարբերաբար հայտարարում են, որ Ղրիմը Ուկրաինայի տարածք է, այդուամենայնիվ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի ՖՑՅՈՄ-ի անցկացրած հարցման համաձայն, ռուսաստանցիների շուրջ 88%-ը չի ափսոսում Ղրիմի վերամիավորման մասին։ Միայն 8%-ն է ասել, որ Ղրիմը Ռուսաստանին միավորելու մասին որոշումը սխալ որոշում էր։ Ղրիմի կորուստի հետ չի համակերպվում նաև Ուկրաինան։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պարաշենկոն այսօր գրել է, որ եթե ինքը վերընտրվի նախագահի պաշտոնում, անպայման կվերադարձնի Ղրիմը։ Ոչ մի առևտրի և ոչ մի գուլիսային պայմանավորվածությունների Ղրիմի արձուկ Ուկրաինան չի գնա։ Ղրիմը վերադառնալու է Ուկրաինայի կազմ։ Մենք հնարավորինս կանենք, որ դա տեղի ունենա ամենաշուտ ժամանակներս, նախագահական ընտրություններից անմիջապես հետո, գրել էր այսօր Պետրո Պարաշենկոն։ Հիշեցնեմ, ընտրությունները Ուկրաինայում մարտի 31-ին են։ Պարաշենկոն գնում է այդ ընտրություններին, սակայն հարցումների համաձայն այսօր ավելի բարձր վարկանիշ ունի մեկ այլ թեկնածու՝ դերասան Վլադիմիր Զելինսկին։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Նոր Զելանդիայի Քրայսթչըրչ քաղաքում երկու մսկիտներում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններից հետո, որի հետևանքով առնվազն 50 մարդ սպանվեց, Նոր Զելանդիայի իշխանությունները հայտարարում են երկրի տարածքում զենքի արգ ու վաճառքի, ինչպես նաև զենք կրելու կանոնները կտրուկ խստացնելու մասին։ Նոր Զելանդիայից վերջին նորությունները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Նոր Զելանդիայում Քրայսթչըրչ ավանում մսկիտների վրա հարձակման մեջ մեղադրվող 28-ամյա ավստրալացի Բրենտոն Թարանտը հայտարարել է, թե հրաժարվում է դատարանի կողմից նշանակված փաստաբանից և ցանկանում է իր վրա ստանձնել պաշտպանությունը։ Այդ մարդն ասել է, թե չի ուզում փաստաբան իր կեցվածքը գործնական է և չի վկայում ինչ-ինչ հոգեկան խանգարումի մասին։ Համենայն դեպս նա այդպիսի տպավորություն է թողնում և կարծես թե գիտակցում է, թե ինչ է տեղի ունենում, ասել է դատարանի կողմից նշանակված փաստաբան Ռիչարդ Պետերսը։ Մարտի 15-ին Քրայսթչըրչի երկու մսկիտներում Թարանտի կատարած գրոհի հետևանքով սպանվել է 50 մարդ, կա երկու տասնյակ վիրավոր։ Մարտի 16-ին քաղաքի դատարանում նրան պաշտոնապես մեղադրանք են ներկայացրել։ Ենթադրվում է, որ Թարանտն այսպես կոչված սպիտակ սուպերմասիստ է, սպիտակամորթների գերիշխանության ռասիստական թեզի հետևորդ։ Մսկիտներում խաղաղ մահմեդականների վրա հարձակվելուց անմիջապես առաջ նա սոտ ցանցում հրապարակել է իր հռչակագիրը, որում պնդել է, որ Իրախն են ներգաղթյալները և մասնավորապես մահմեդականները։ Նոր Զելանդիայում մեղադրանք է ներկայացվել նաև մի 18-ամյա տղամարդու, ով ըստ իրավապահների ապահովել է Ալ Նուր մսկիթում սպանդի ուղիղ հեռարձակումը համացանցի միջոցով։ Իրավապահները այդ մեղադրյալի անունը չեն հրապարակել։ Նա կարող է դատապարտվել մինչև 14 տարվա ազատազրկման, գրավի դիմաց ազատ արձակվելու նրա դիմումը մերժվել է և ապրիլի 8-ին նա կկանգնի դատարանի առաջ։ Թարանտին դատարան երկրորդ անգամ կբերեն ապրիլի 5-ին։ Միջդեռ Նոր Զելանդիայի տարածքում այդ աննախադեպ ահաբեկչության գործով հետաքննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանների, այս պահին կա մեկ կասկածյալ, հենց Թարանտը։ Այդ մասին է ասել երկրի ոստիկանության հանձնակատար Մայք Բուշը։
We believe that there was only one attacker responsible for this horrendous event.
Ոստիկանության հանձնակատարի փոխանցմամբ Նոր Զելանդիայի իրավապահները համագործակցում են օտարերկրացի գործընկերների հետ։
We have on the ground here in New Zealand other law enforcement jurisdictions assisting us. We have the FBI, we have the Australian Federal Police.
Նոր Զելանդիայում են հիմա գտնվում Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային գործակալության և Ավստրալիայի ոստիկանության փորձագետները։ Թարանտի կատարած սարսափելի սպանդը Նոր Զելանդիայի իշխանությանը ստիպել է վերանայել զենքի օրենքը։ Վարչապետ Ջեսինդա Արդերնը, ով նախկինում էլ բազմիցս խոսել է զենքը պահելու կանոնները խստացնելու անհրաժեշտության մասին, ասել է, որ այլևս եկել է խոսքի ծրագրից գործի անցնելու ժամանակը կառավարությունը նախաձեռնում է զենքի մասին օրենքի փոփոխություններ, համոզված լինելով, որ հանրության գերիշխող մեծամասնությունը սատարում է այդ գաղափարը։
This ultimately means that within 10 days of this horrific act of terrorism, we will have announced reforms which will, I believe, make our community safer.
Հրեշավոր ահաբեկչությունից 10 օր անց մենք կհրապարակենք բարեփոխումներ, որոնք ես համոզված եմ, մեր հանրության կյանքը ավելի ապահով կդարձնեն, ասել է Ջեսինդա Արդերնը։ Նոր Զելանդիայի հայդատի հանձնախումբը տարածել է հատուկ հայտարարություն, որով խստորեն դատապարտել է մարտի 16-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական գրոհը։ Այդ օրինակ խաչակրած արշավանքները տեղ չունեն մեր աշխարում։ Մենք միանշանակ դատապարտում ենք հարձակումը Քրայսթչերչի մսկիթների վրա։ Ավելին, մենք դատապարտում ենք Զինյալի կողմից հայերի եւ քրիստոնյա այլ ազգերի, վրացիների, սերբերի, ռուսների եւ ավստրիացիների լեզուներով զենքի վրա գրառումներ կատարելու եւ դրանց միջոցով մահմեդական համայնքը ատելության անընդունելի հանցանքի թիրախ դարձնելու փաստը, ասվում է հանձնախմբի պաշտոնական ուղերձում։
Միջազգային հանրությունը դատապարտել է մսկիթների վրա հարձակումը, սակայն այսօր Հոլանդիայում առնվազն 3 զոհ կա, հաղորդվում է ահաբեկչական գործողության մասին, կասկածյալը Թուրքիայից է։ Սա ասես Քրայսթչերչի մսկիթների վրա կատարված հարձակման պատասխանը լինի։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Նիդերլանդերում իշխանությունները որոնում են 37-ամյա թուրք տղամարդու Գոկմեն Տանիսին Ուտրեխտ քաղաքում տեղի ունեցած հարձակումից հետո, որի հետևանքով ըստ վերջին տեղեկությունների առնվազն 3 մարդ զոհվել է, 9 վիրավորվել։ Զինված միջադեպը տեղի ունեցել Արավոտյան քաղաքի ծայրամասում գտնվող տրամվայի կանգառներից մեկում։ Դեպքի ականատեսները լրատվամիջոցներին պատմել են, որ կասկածյալը գնդակահարել է կանգառում կանգնած կնոջը, ապա կրակ բացել յուրաքանչյուրի ուղղությամբ, ով փորձել է նրան օգնության հասնել։ Մենք ահաբեկչության վարկած չենք բացառում, ճիշտ հակառակը գնալով այն ավելի իրատեսական է դառնում, հայտարել է Ուտրեխտի քաղաքապետը, նույնն է պնդել նաև Նիդերլանդների ահաբեկչության դեմ պայքարի ազգային կենտրոնի ղեկավար Փիթեր Յապ Ալբեսբերգը։
Կասկածյալը փախուստի մեջ է, և ինչպես արդեն հաղորդել ենք, մենք չենք կարող բացառել ահաբեկչական հարձակման վարկածը։
Իրավապահները ժամեր առաջ հայտարարում էին, որ տրամվայի կանգառից բացի կրակահերթեր են հնչել նաև քաղաքի այլ հատվածներում։ Ավելի ուշ, սակայն, ոստիկանությունը հերքեց այդ տեղեկությունները։ Այդուամենայնիվ, քաղաքում ահաբեկչության սպառնալիքի մակարդակը հասցվել է ամենաբարձր 5-րդ աստիճանի։ Դպրոցներին ու համալսարաններին հրահանգվել է փակել դռները, անվտանգության հավելյալ միջոցառումներ են ձեռնարկվել եկեղեցիների, մսկիթների, ինչպես նաև ռազմավարական նշանակություն ունեցող կառույցների մոտ։ Զինված հարձակումից անմիջապես հետո վարչապետ Մարկ Ռյուտեն արտահերտ նիստ է հրավիրել ուժային կառույցների մասնակցությամբ։ Կառավարության ղեկավարը փաստել է, իրավիճակը խիստ հոգիչ է, հատկապես Նոր Զելանդիայում 2 մսկիթների վրա կատարված արյունալի հարձակումից հետո, որի հետևանքով առնվազն 50 մարդ էր
սպանվել։
Մեր երկիրը այսօր ցնցվեց Ուտրեխտում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից։ Ոստիկանությունն ու կառավարությունը հետաքննում են հստակ պարզելու, ինչ է կատարվել։ Այս պահին հստակ է միայն, որ կրակ է բացվել տրամվայի կանգառում գտնվող մարդկանց ուղղությամբ, կան զոհեր ու վիրավորներ։ Անմեղ մարդիկ բռնության զոհ են դարձել։ Մեր մտքերը նրանց ու նրանց հարազատների հետ են, որոնց կյանքը գլխի վար շրջվեց 1 րոպեում։ Մենք հիմա հնարավոր ամեն բան անում ենք հարձակման կազմակերպչին կամ կազմակերպիչներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դա է մեր հիմնական խնդիրն այս
պահին։
Ուտրեխտը Նիդերլանդների մեծությամբ 4-րդ քաղաքն է 340,000 բնակչությամբ։ Հարևան Գերմանիայում իշխանությունները հաղորդել են, որ խստացրել են սահմանային հսկողությունը, հավելյալ ոստիկանության ստորաբաժանումներ տեղակայելով մայրուղիների եւ երկաթ գծերի մերձակայքում։
Պորսո հայոց պատրիարքի հուղարկավորությանը 3-ը ներկայ են գտնվել նաև Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, նրանք մեծ հարգանքով են խոսել հանգուցյալ պատրիարքի մասին։ Պատրիարքի հուղարկավորությանը մասնակցել են ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցու մեծաթիվ պատվիրակություններ, այլև քրիստոնեական այլ եկեղեցիների պատվիրակներ։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը Ստամբուլից։
Հոգևոր և աշխարհիկ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ երեք Ստամբուլում հանդիսավոր կերպով վերջին հրաժեշտը տվեցին Պոլսո հայոց 84-րդ պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանին։ Կիրակի առավոտյան Գումգափուի Սուրբ Աստվածածին աթորանիստ մայր եկեղեցում մեկնարկեց պատրիարքի վերջին օծման արարողությունը, որին ներկա էին հայ առաքելական եկեղեցու 4 նվիրապետական թեմերի ներկայացուցիչները։ Մայրաթոր Սուրբ Միացնի պատվիրակության կազմում էին Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակ և Վատիկանում ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներկայացուցիչ Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանը, Գուգարաս թեմի առաջնորդ Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանը և Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյանը։ Անթիլասից ժամանել էին Լիբանանի թեմի առաջնորդ Նարեկ արքեպիսկոպոս Ալեմեզյանը, Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսության դիվանապետ Խորեն եպիսկոպոս Աշխարյանը։ Պոլսո Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը արտասանեց դամբանականը, Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը ընթերցեց շնորհակալական ցուցակը, Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը եկեղեցու խորանի մոտ կատարեց Վախճանյալ Մեսրոպ պատրիարքի վերջին օծումը։ Հոգեանգստի արարողությանը ներկա էին հայ կաթոլիկ համայնքի ղեկավար Լևոն արքեպիսկոպոս Զեքյանը, հայ ավետարանական եկեղեցու առաջնորդ Գրիգոր Աղաբալողլուն, ինչպես նաև ասորական կաթոլիկ ուղափառ եկեղեցիների ներկայացուցիչ հոգևորականներ։ Եկեղեցում էին նաև թուրքական մեջլիսի հայազգի պատգամավորներ Գարոփալյանը, Մարքար Եսայանը, նախկին պատգամավոր Սելինա Դողանը, համայնքային կառույցների ղեկավարներ, նշանավոր հասարակական գործիչներ։ Հանգուցյալ պատրիարքի Տիրամորը Մարի Մութաֆյանին եւ Պոլսահայ համայնքին ցավակցելու էին եկել մի շարք բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաներ։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը, նախկին վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը, արդարություն եւ զարգացում կուսակցության խոսնակ Ömer Çelik-ը, մշակույթի եւ զբոսաշրջության նախարար Մեհմեդ Նուրի Էրսոյը, Ստամբուլի նահանգապետ Ալի Երլիքայան, քաղաքապետ Մևլյութ Ույսալը, ժողովրդահանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Յունալ Չևիքյոզը եւ պատգամավոր Սեզգին Թանրկուլուն։ Նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը մամուլի ներկայացուցիչների հետ զրույցում իր ցավակցությունը հայտնելով Պատրիարքի Վախճանի կապակցությամբ նշեց, որ Մեսրոպ Մութաֆյանը իբրև հոգևորական եւ մտավորական հայրենասեր քաղաքացի էր, որն իր համախմբող մոտեցմամբ կյանքի ողջ ընթացքում կատարեց իր կրոնական պարտականությունը։ Նա կարևոր ներդրում ունեցավ, որպեսի հայերն ու թուրքերը ավելի մոտենան եւ իրար ավելի լավ հասկանան, ասաց Քալընը։ Շուրջ 4 ժամ տևած կրոնական արարողությունից հետո Պատրիարքի դագաղը դուրս բերվեց մայր եկեղեցուց եւ դրվեց Պատրիարքարանի մուտքի առաջ։ Ընթերցվեցին դամբանախոսություններ, հազարավոր մարդիկ հարգանքի տուրք մատուցելով ճանապարեցին Լուսահոգի Պատրիարքին, ապա թաղման թափորը ուղևորվեց դեպի Շիշլիի հայկական գերեզմանատուն։ Թաղման ծիսակարգից հետո Պոլսո հայոց Պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը հողին հանձնվեց գերեզմանատան Պատրիարքների համար առանձնացված հատվածում։ 62-ամյա Պատրիարք Մութաֆյանը վախճանվել էր մարտի 8-ի կեսօրին Ստամբուլի հայկական Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցում ավելի քան 10 տարվա ծանր հիվանդությունից հետո։ Մինչև ապրիլի 21-ը Սուրբ Զատիկը Պոլսահայ համայնքում սուք է հայտարարված։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ժամանակակից ամենահայտնի կոմպոզիտորներից մեկի Տիգրան Մանսուրյանի խմբերքային ստեղծագործությունները առաջիկա օրերին կատարվելու են կամերային երաժշտության տանը։ Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Առաջիկա օրերին մարտի 21-ին և 26-ին Տիգրան Մանսուրյան 80 խորագրի ներքո մեր երաժշտասերներին հրաշալի համերգներ են սպասվում Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը, որտեղ Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը Ռոբերտ Մելքեյանի ղեկավարությամբ կներկայացնի Եղիշե Չարենցի և Ավետիք Իսահակյանի պոեզիայի հիման վրա ստեղծված Տիգրան Մանսուրյանի խմբերգային արվեստի լավագույն ստեղծագործությունները։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պետական կամերային երգչախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մելքեյանը մի շատ ուշագրավ դիտարկում մարեց անդրադառնալով Տիգրան Մանսուրյանի խմբերգային ստեղծագործությունների։
Ես այսօր համարում եմ, որ մեր ազգը ունի շարունակություն,
Կոմիտասի մեծ կոմիտասի երեսունից հետո խմբերքային արվեստը համենայն դեպս մեծ շարունակություն ունի դեմս Տիգրան Մանսուրյանի, որ համաշխարհային բարձր որակի խմբերքային ստեղծագործությունները ստեղծագործում ու դեռ շարունակում է ստեղծագործել։
Ռոբերտ Մոլքյանի խոսքով Ավետիք Իսահակյանի պոեզիայի հիման վրա առավելապես ժողովրդական երգեր են ստեղծվել, բայց Մանսուրյանին հաջողվել է փոխել այդ կարծրատիպը եւ Իսահակյանի պոեզիայի հիման վրա ներկայացնել դասական ստեղծագործություններ։
Տիգրան Մանսուրյանի առած գործը նաեւ որ ինքը նաեւ ակադեմիական երաժշտության հիմքերը դրեց Իսահակյանի տեքստերի հետ կապված, այսինքն որ դուք դա լսեք հասկանաք, որ բացի այն, որ դա ժողովրդական է, ինքը նաև բարձր, շատ բարձր ակադեմիական երաժշտության օրինակ է մեր կյանքում։
Տիգրան Մանսուրյանն էլ հավելում է.
Պետք է ասեմ, որ Իսահակյան առասարակ շատ է երգված, այնպես չէ, որ Իսահակյան չի երգել։ Երգել են ռուս կոմպոզիտորներ Ռախմանինով, Սվիրիդով, երգել են հայ հեղինակներ, բնական է։ Ինքը շատ երգեցիկ է, անշուշտ, բայց առավելաբար ինքը հնչողության մեջ ներկա է բանահյուսության հետ, մեզանում այդպես է, առավելաբար, այս նշարը պետք է տանել ուրիշ ուղղությամբ, սկզբունքորեն եւ դա իր պահանջն է, պոեզիայի պահանջն է։
Տիգրան Մանսուրյանն առաջին անգամը չէ, որ շեշտում է հայոց լեզվի եւ մեր լավագույն բանաստեղծների ստեղծագործությունների բացառիկ երաժշտականության մասին, թե հատկապես որ բանաստեղծի լեզուն է ամենաերաժշտականն իր համար, ասաց.
Մի քիչ թյուր, մի քիչ տարօրինակ, մի քիչ ոչ հիմնավոր կարծիք կա պոեզիայի մասին երաժշտություն բերելու ճանապարհին։ Օրինակի համար, եթե Մայակովսկու տողերն են հատվող տողերը, Կացինով ձեպված, դրանք իպրեցը երաշտական չեն։ Եվ ճիշտ հակարակը տերյանական սահուն, բանուշ ձայնավորների և մեղ բաղաձայների աշխարն է ավելի երաշտական։ Սա որոշում է երաժիշտը և դրանք երկուսներ ընտիր երկելու նյութ են։ Բայց ես օրինակի համար գիտեմ հայրեններ Քուչակյան, որ շատ ավելի առողջ բաղաձայներ ունեն իրենց մեջ, այսի տարօրինակ գունային թանձր հնչողություններ, այնպես որ նայած որն է քո հաճույքը այդ պահին։
Ձեզ համար երգչախմբային արվեստը ինչ խորհուրդ ունի։
Մարդու ձայնն է, համանքային ձայնը մարդու, և ամբողջ ակադեմիական երաժշտությունը այնտեղից է սկսված, բազմաձայնություն կոչվածը դա երգչախմբ։ Եթե մշակույթը, երաժշտական մշակույթը ունի այդ մտածողությունը երգչախմբային, նա ունի կոմպոզիտորական արվեստ և զարգանալու մեծ հնարավորություն, հիմքը դա է։
Հավելենք, որ Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը այս տարի առնվազն 3 երկրում՝ Ռուսաստանում, Իրանում և Միացյալ Նահանգներում պայմանավորվածություններ ունի հանդես գալու հյուրախաղերով, ներկայացնելով ոչ միայն առաջիկա համերգային ծրագրերը, այլ նաև կոմիտասյան ստեղծագործություններ։ Համերգներն այդպես էլ խորագրված են լինելու Կոմիտաս 150, Տիգրան Մանսուրյան 80, իսկ հաջորդ տարի ամերիկյան UCLA-ի համասանը կոմպոզիտորական մրցույթ է կազմակերպելու Կալիֆոռնիայի երաժշտական բարձրագույն բոլոր հաստատությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այդ մրցույթին առաջին անգամ Տիգրան Մանսուրյանի անվան մրցանակ է սահմանվել, և ինչպես այսօր ընդգծում էր մաեստրոն,
մրցույթին կարող են մասնակցել տարբեր ազգի երաժիշտներ, կոմպոզիտորներ, միակ պայմանը այն է, որ իրենց նախընտրած թեմայի մեջ հայոց թեմատիկան, արվեստի պատմության կամ որևէ շերտ ներկա լինի։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին հեռանկարների մասին։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում ասել է, որ Ryanair ավիաընկերությունը 2020 թվականից թռիչքներ է իրականացնելու Հայաստանից դեպի Եվրոպա։ Լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Ryanair ավիաընկերության հայկական շուկա մուտք գործելու լուրը բավական մեծ հետաքրություն է առաջացրել։ Ինչ մանրամասներ կարող է փոխանցել մասնավորապես ժամկետների ուղությունների մասով։
Ուղությունների մասով շատ բան չեմ կարող ասեմ, գիտեմ, որ իրանց բազաներից կթռնեն դեպի Հայաստան, բայց իրանք ունեն շատ մեծ ցանց, այսինքն մի 85 բազա ունեն ամբողջ աշխարհում։ Ավիաընկերությունն է որոշում, որ ուղությունն այն կուզում զարգացնի, ինքն նայում է, որ ուղությունը իրան ձեռք կտա զարգացնելը։
Դրանք հիմնականում եվրոպական ուղություն։
Սկզբից եվրոպական է։
Տաթևիկ, մեր հեռուստատողների համար, որոնք չգիտեն ինչ բան է low-cost-երը, մի քանի խոսքով բացատրեք, դա ինչ է փոխելու մեր շուկայում։
Low-cost-ի իմաստը իրականում է նա, որ ինքը ամեն ձևով իր ծախսերը նվազացնում է։ Համ նվազացնում է, որ ինքը մեծ շահույթ կարողանա ունենա, համ նվազացնում է, որ կարողանա այժմ տոմսեր տրամադրի։ Օրինակ low-cost-ը, որ թռնում է մի 70-ական, ինքը պահանջում է, որ 25 րոպեվա մեջ ինքնատիրը դատարկել և նոր ուղևորները պատրաստ լինեն թռիչքի, որտեղ ինքնաթիռը փող աշխատում, երբ ինքը օդում է։ ոչ էլ ինքը հողի վրա։
Այսինքն որոշ ծառայությունների որակի հաշվին ինքը գինի իջեցնում է։
Այո։
Որքանով է իրատեսական, որ 2020-ին Ryanair-ը Երևանից արդեն թռիչք իրականացնի։
Դա իրենց բարերն են։ Մենք ենք հարց տվել, ասել ենք, երբ դուք պատրաստ կնեք շուկայամուտք գործեք։ Իրականում, երբ բանակցում ես ավիաընկերության հետ, դա կարա մի տարի տևի, դա կարա 10 տարի տևի այդ բանակցությունը։ Իրանք ասցին, որ ամենալավ շանսեր ունենք ամառը 2020 թվի։ Բայց ճիշտ է, մի քանի օր հետո, որ մենք զրուցեցինք առաջի անգամ, խնդիր առաջացավ, որ Էթիոպիայում ինքնաթիռ ընկավ, ու այդ մաքս ինքնաթիռն են Ryanair-ը պատվիրել։ Այսինքն ինքը սպասում էր, որ իր աճը այդ մաքս ինքնաթիռներով էր ձեռբերելու։ Հիմա ես չգիտեմ, եթե դա կարա ազդի, հույսով եմ Boeing-ը շատ արագ է հարցը կլուծի, որտեղ հիմա համարյա ամբողջ աշխարհով արգելել են այդ ինքնաթիռը, ու ստիպված իրանք լուծում պետք է գտնեն շատ շուտ։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։